Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani 22 April 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. UMNO menghormati kerusi-kerusi yang dimenangi oleh rakan komponen dan akan mendukung serta memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada mana-mana calon yang bertanding atas nama Kerajaan Perpaduan.
Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menegaskan perlunya penyelesaian yang harmoni terhadap perbezaan pendapat di antara rakan-rakan komponen parti untuk memastikan kestabilan politik di dalam Kerajaan Perpaduan. Dalam hal itu, sekiranya terdapat sebarang permasalahan dan kenyataan yang dikeluarkan, beliau berpendapat dan berpendirian tersebut tidak mengecilkan hati mana-mana pihak dan dapat diselesaikan dengan kaedah paling terbaik bagi mempermudahkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mencari titik persamaan. Untuk rekod, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan prekerja Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru pada 11 Mei 2024 di mana tarikh penting penamaan calon pada 27 April 2024 manakala pengundian pada 7 Mei 2024. Seperti biasa, tempoh berkempen akan bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding pada 27 April 2024 sehingga jam 11.59 malam 10 Mei 2024 selama 14 hari.
Naib Presiden UMNO Dato' Sri Wan Rosli Wan Ismail berharap agar MIC dan MCE dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka menjelang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru.
Beliau berpendapat bahawa kemenangan dalam PRK kali ini harus tetap berada di tangan Kerajaan Perpaduan yang merupakan asas kestabilan dan kemakmuran negara. Beliau berkata dalam mengharungi politik yang lebih matang terutama setelah pilihan raya umum ke-15, parti-parti komponen Barisan Nasional termasuk UMNO harus menerima perubahan tersebut seiring dengan kesepakatan dalam membentuk Kerajaan Perpaduan. Beliau bagaimanapun menghormati keputusan MCE dan MIC untuk tidak turun berkempen pada PRK Kuala Kubu Baru jika kerusi tersebut tidak ditandingi oleh calon Barisan Nasional. Namun katanya sebagai rakan politik dalam Kerajaan Perpaduan, semua parti komponen BN perlu bersedia menerima sebarang keputusan agar memastikan calon yang sesuai bertanding di kerusi tersebut. Beliau berharap agar kedua parti tersebut mempertimbangkan kembali keputusan demi kestabilan dan kemakmuran negara.
Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan bahawa parti-parti komponen Barisan Nasional perlu membantu calon yang akan bertanding mewakili Kerajaan Perpaduan dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru tidak lama lagi.
Beliau menghormati sistem yang ditetapkan sebelum ini di mana parti penyandang diberi keutamaan untuk meletakkan calon bertanding dalam mana-mana PRK. Beliau berkata pentingnya kerjasama antara parti-parti dan Kerajaan Perpaduan saling membantu antara satu sama lain seperti apa yang berlaku ketika calon Barisan Nasional bertanding dalam PRK Pelangai baru-baru ini. Terdahulu MCE mengumumkan keputusan mereka untuk tidak membantu kempen PRK di Kuala Kubu Baru kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zaid Hamidi selaku Pengerusi Barisan Nasional. Untuk rekod, PRK Dun Kuala Kubu Baru diadakan setelah kematian penyandangnya Lee King Hock pada 21 Mac lalu akibat kanser, manakala Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRK Dun Kuala Kubu Baru pada 11 Mei dengan 27 April sebagai hari penamaan calon.
Okey, Mak? Sesi turun parang Susi Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki ke bahagian ternyata memberi ruang pimpinan akar umbi untuk berkongsi pandangan secara dua hala antara kepimpinan pusat serta empat peringkat bahagian.
Beliau yang baru sahaja selesai melawat kebahagian bahagian Serai dan Parit Buntar sebelum digital, ini bersama dengan pimpinan empat peringkat bahagian ini, Tambun TikTok, untuk sesi bersoal jawab serta pencerahan mengenai isu-isu semasa termasuk kalimat Presiden UMNO cawangan-cawangan bahagian tersebut. Sesi tersebut berlangsung di bangunan UMNO Piara Ipoh yang hadir oleh ahli-ahli akar umbi yang mengajukan soalan-soalan mengenai isu-isu politik semasa. Beliau mengambil perhatian terhadap semua pandangan-pandangan dari ahli akar umbi untuk dibawa kepada peringkat tertinggi parti dan menghargai semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh semua yang hadir. Beliau pada masa yang sama mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Amin Ibn Hanafiah selaku Ketua UMNO Bahagian Tambun yang juga sepuluh Badan Pembangunan UMNO Negeri Perak serta Perbarisan Kerajaan UMNO Tambun atas undangan dan penyertaan dalam sesi tersebut.
Ketua Perangan UMNO Negeri Datuk Saiful Azizi Zainul Abidin berkata prestasi Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor selama hampir 4 tahun menjadi Menteri Besar Kedah belum mencapai visi The Greatest Kedah yang ingin menjadikan negeri tersebut sebagai sebuah bandar kelas antarabangsa menjelang tahun 2035.
Beliau berkata konflik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah menghalang usaha pembangunan menyebabkan banyak projek tertangguh serta dipolitikkan. Beliau berkata hubungan yang tidak sehaluan dan tidak selari antara kedua kerajaan mengakibatkan lebih banyak pergaduhan daripada kerjasama yang berlaku. Beliau berpendapat bagi memastikan pembangunan Kedah berjalan lancar, Jawatan Pengerusi Bersama Majlis Tindakan Pembangunan Negeri MTPN Kedah harus diberikan kepada individu yang memiliki visi selari dengan Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, Datuk Seri Diraja Mahathir bin Khalid merupakan individu yang paling layak untuk jawatan tersebut kerana mempunyai hubungan yang baik antara Kerajaan Persekutuan dan negeri bagi memastikan projek-projek kerajaan berjalan dengan lancar.
Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan, hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.